särtsakas tulevik. Energiapööret sinus aitab luua Tartu regiooni energiaagentuur.
Tere hea Äripäeva raadio kuulaja, algab saade Särtsakas tulevik korra kuus siin Äripäeva raadio eetris koostöös Tartu energiaagentuuriga. See energia tarbimisest ja energia tootmisest natukene samuti kõnelev saade eetris on kindlasti Äripäeva raadio kuulajatele juba tuttavad teemad, aga täna läheme mõnes mõttes algusesse ja tegelikult kõige olulisema teema juurde, mis inimese jaoks on, kui me räägime energiast, energiatarbimisest, me räägime, hakkame täna rääkima kodust, energiatõhusest ja mõnusast kodust, räägime siis, milline on hea kodu nii energiasäästu, keskkonnahoiu kui ka siis selle kodus ise kliima mõttes ja siis tutvustame lahendusi, millised siis aitavad kõike need eesmärke saavutada ja mõnusat kodu siis omale valida ja Tartu energiaagentuurist selle saate kuulajatele tuttavad spetsialistid on üle interneti siin täna seda infot jagamas saate külalistena kõigepealt Martin Kikas, tervist Martin.
Ja tere kõigile kuulajatele.
Edasi on Ülo Kask energiaagentuurist energeetika ekspert, tervist.
Tere, tere.
Ning kolmanda külalisena samuti Tartu energiaagentuurist ehitusekspert Kalle Virkus, tervist.
Tere minu poolt ka.
Mina saatejuht küsimuste küsija Lauri Leed siit Äripäeva raadio toimetajana. Kõigepealt läheme põhilise juurde. Inimene hakkab kodu valima. Ta tahaks, nagu öeldud, energiasäästliku kodu, keskkonnasõbraliku kodu ja hea sisekliimaga kodu. Ja ütleme, et tal on esimene suur valik, kas maja või korter.
Kui inimesel on valik, kodu valik, siis kindlasti ta peab endale nagu teadvustama, et kas ta on maja inimene või korteri inimene. Et teatavasti majaga kaasas käivad nagu teistmoodi nõuded ja korteris elades on ka omad sellised head pooled ja teatud miinuspooled. Majad teatavasti paiknevad üldjuhul ikkagi natukene linnast väljas rohkem. Ja seal peab läbi mõtlema ka selle, et kas ta tahab aeda, kui suurt aeda ta tahab selle juures ja vastavalt sellele siis selgub see asukoht ja üldjuhul see asukoht, kui ta on linnast väljas, siis tuleb vaadata, et kui palju see võtab transporti. Et see nüüd küll sellise pereenergia bilansi tegelikult oma osa kindlasti juurde annab. Kas tegemist on ühistranspordiga või tuleb oma transpordiga korraldada, et see on nagu see suur vali, plus siis loomulikult see, et kui palju ta tahab vaeva näha hilisema hoolduse ja haldusega.
Nii, aga ma küsin vahele kohe, kui ma tahangi olla maja inimene, tahangi kaugele, kas siis selle hind ongi, et tulebki hakata sõitma, et siis ikkagi tegelikult ju ei ole maja puhul, kui ta maal on võimalik nagu sellist keskkonnasõbralikku valikut tehagi?
No päris nii ei ole, ei saa öelda. Et kindlasti on ka keskkonnasõbralike transpordilahendusi, kui see transpordivajadus on olemas. Aga võib-olla kõigepealt tulekski hinnata seda, et kui suur on see transpordivajadus. Äkki tegemist eks ju võimalus teha kodus tööd ja ollagi kodukontoris. Noh, muidugi kui ju tuleb pere, siis selge see, et mida rohkem liikmeid on peres, seda suure tõenäosusega rohkem on vaja liikuda.
Et kui me nüüd selle transporti seesukohalt selle valiku oleme teinud ja jõudnud nüüd majale lähemale, siis kindlasti tuleks selgeks teha, et milliseid energiaallikat ta kasutab, et omale sooja saada ja kas elekter tuleb ainult elektrivõrgust või on tal mingi oma tootmisvõimalus selle juures. Ja siis muidugi ei ole paha vaadata seda, et kas on krunt on siis suurem või väiksem, muidugi see kõik maksab. Aga kui on suurem krunt, siis on võib-olla võimalik kasutada soojuspumba maakontuuri, mida väiksema krundi puhul ei pruugi jätkuda. Nii et ka need asjad oleks vaja vaadata. Ja siis muidugi, kui on juba maja sisse mindud ja siis peremehe käest võiks küsida, et kas selle energiamärgis ka on, et see annab ikkagi mingi ülevaate, et milline see maja energiatarbimine praegu on. No, loomulikult tuleb küsida ka, et mis aastal see maja on ehitatud, sest et kui me, noh, on mingi selgelt teha, et on värskelt peale sõjaaegne, siis on, on üks, aga kui ta nüüd on ehitatud seal ütleme aastal juba 2000 või 2010, siis võib vahe olla väga suur ja kui me vaatame veel, et kui ta on siin kolm aastat tagasi ehitatud ja aastal 2000, siis võib olla seal soojustarbimis vahe päris mitmekordne kohe. Nii et igal pool ei pruugi jah olla seda energiamärgist, aga kuigi jah, kui müügi protsessis nõutakse, siis tuleb see laste teha. Aga, aga nagu ma ütlesin, et saab ka muude, muudest asjast enam vähem aru, et mis see, palju see võib siis soojust vajada, sest et põhiline osa energiast, mida maja elamine vajab, on ikkagi soojus. Elektri on üks osa. Kui see elektri tuleb või soojus tuleb elektri kaudu, siis on muidugi elektritarbimine kõige suurem, aga ta läheb ikkagi siis selle kütmiseks, sest et me ikka päris laudas ei taha elada. Ei, sooja ei anna.
Jaa, räägime sellest energiamärgisest ka mõne aja pärast, aga nüüd ikkagi see kütte lahendus tõesti sooja on vaja. Mis siis see kõige efektiivsem ja õigem lahendus oleks, kui rääkida üks kõik 10 aastat vanamajast, 20-30 aastat vanamajast, et saada hea energiasajast keskkonnahoid sisekliima? Mis on siis need parimad lahendused ja mis on pigem seal viimased? Ma usun, et elektrikütte vist on ilmselt viimane.
Noh, vaata, kuidas seda elektrikütet nüüd võtta, kui elektri käitab näiteks maasoojuspumpa, siis ta on ju ka elektriküte, aga, aga tegelikult ütleme, et ühe kolmandiku paneme elektrine, kaks kolmandiku saame siis soojusena tagasi, nii et see on ikkagi suhteliselt keskkonnasõbralikuks või pidada. Liiati, kui on veel päiksepaneelid katusel ja aitavad siis seda elektriarvet sellega vähendada ja muud elektrikasutust. Ja elektritootmine muutub meil ka pidevalt nii-öelda rohelisemaks, et ühtelugu rohkem tuleb taastuvatest allikatest. Nii et selles mõttes see ei olegi väga paha. Muidugi, kes on maal ja kui juhtub veel selle kinnistul peal olema metsa, et saab ise omale puid teha või sealt naabrite käest osta soodsalt, siis tasuks kindlasti alupuuküttele mõelda. No, kindlasti seal on juba mingisugune kütte olemas, kui te lähete, kui seal on näiteks õlikatel, siis tänase päeva vaates tuleks kindlasti proovida välja vahetada. Ja kui on seal juba kohalik keskütusüsteem olemas, siis on väga lihtne soojuspumbaga ühendada seda. Või siis panna sinna alupuu katel. Kui on ahjud, siis tuleks need muidugi üle vaadata, kas nad on vanad, nii-öelda 50-60 aastat ahjud, mille kasutegur on suhteliselt väike ja sellist head põlemisrežiimi raske tagada, siis võiks võtta plaani ka siis uute kaasaegse tahjude paigaldamine. Kui ei ole võimalik halupuid saada kuskilt midagi, no, siis võib ju ka pelleti katla panna, see on ka väga keskkonnasõbralik, kuigi ta soojuse hind on natuke kõrgem kui halupuudega tuleks. Aga no, tänapäeval need hinnad hüppavad siia sinna, nii et hetkel on väga raske öelda, mis võiks sobida. Hetkel võib-olla isegi mingisugune põlegiõli oleks isegi võib-olla soodsam kui alupuudega, aga kodus ei hakka keegi põlegiõli põletama. Nii et igal juhul ma soovitan inimestele, kes on plaanivad omale siis maja osta ja kütte lahendusi sinna juurde pakkuda ja võtta kaasa, kas siis mõni sõbrast ehitusspetsialist või energeetik, kes siis oleksid natuke, tuleksid kaasa ja aitaksid nii sõbramehe poolest konsulteerida ja kui ei ole sellist sõpra, siis selle eest konsultantid natuke maksta, tead nõu saada, see tasub ennast igal juhul ära.
Kalle Virkus, te ei oskate öelda need suurusjärgud, kui nüüd on vaja investeeringuna uus kütteseade eramajja paigaldada, vanad on lagunenud ja ei ole head. Ütleme, et on seal keskmise suurusega, no keskmine on küll väga lai mõista, aga ütleme seal 150 ruudune eramaja, kui me paneme tavalised ahjud laseme sisse ehitada, kui me teeme pelletiküttesüsteemi, kui me laseme panna maaküttesüsteemi, mis need suurusjärkude erinevused on nendel investeeringutel selle töö mahumõttes ka, mis on keerulisem töö ja mis on lihtsam, kuidas niimoodi ülevaadet anda?
No tegelikult enne kui hakata mõtlema, et kui palju maksab ja millist kütet valida, siis reegel on tänapäeval see, et kõigepealt tuleb seda küttevajadust vähendada võimalikult väikeseks, enne kui hakata üldse valima, et millega seda kütta. Et kõigepealt on ikkagi oluline soojustada ära hoone, et sinna nagu üleliikseid rahasid ja kaloreid mitte sisse toppida ja siis alles oleks paras aeg seda valida. See kehtib eriti taastuvenergia puhul, et taastuvenergia rakendamisest enne tuleb seda energiavajandust kõvasti vähendada.
Väga hea.
No ja teine asi on siin muidugi see, et kui jut käis 150 ruutmeetrist, siis me küll mõõdame energiakulu ruutmeetri kohta, aga seda energiat tarbivad ikkagi inimesed, mitte ruutmeetrid. Ja, Ja selge on see, et, et kui 150 või 300 ruutmeetrit kõrvuti panna ja ruutmeetri kohta on see kulu sama, siis ühel juhul on ju tegelikult energiakulu inimeste kohta kaks korda suurem. Et enne oma uue kodu valimist või selle ajal tuleks ka läbi mõelda, et kui palju neid ruutmeetrid ikka vaja on, sellepärast, et ma saan aru küll, et rohkem on uhkem, aga seda rohkemat tuleb siis ka uhkelt kütta.
Niimoodi, jaa, väga hea, aitäh teile, aga kuna me oleme Äripäeva raadios, ma ikkagi tahaks mõned arvud ka meelitada teilt välja. Andke palun innaks siis näiteks ühe nõukogude ajal või siis ka juba paarkümmend aastat tagasi ehitatud eramaja soojustuse maksumusel, kui ta niimoodi normaalse tasemele soojustada ja ikkagi neid küttelahenduste maksumusi ka, et anda mingisugused eelarve enam vähem mingisugused raamid inimestele kätte, kes ei kujuta ette.
No, kütteseadmete kohta ma oskan niimoodi öelda, et kaasaegsed ahjud sõltuvad muidugi, kas ostetakse nii-öelda tehase valmituses ahi või ostetakse potsepalt teenus sisse, tema ehitab siis innapööd olla seal ja ka suurusest 4000 võibolla kuni 6-8000 euroni. Aga no, ahju puhul on muidugi see eelis, et sa ei pea keskküttesüsteemi ehitama sinna, et mõnel pool ei ole võibolla no, eriti mugav seda ehitada, liiate kui ei ole sul keldrit ja muid nõukest asju, kuhu need panna, aga noh, igal juhul see on kõik on tehtav. Ja kui läheb näiteks täiesti ümber ehituseks, et võetakse kõik seinad paljaks, põrandad paljaks, siis võiks mõelda, kui on ühekordne, just soojus pumba ja siis põranda kütte peale, et see oleks siis hea mugav, siis küttekehad seintele ei võta ruumi ja soojuspumba, noh, maa soojuspumba, see lähevad mingisugune võibolla paari 30 000 ringi maksma siis, ja siis veel see küttesüsteem sinna sisse. Ja siis pelleti katlad jäävad sinna ka, olenevalt siis, kas siis on nagu Eestis valmistatud, mis on ka väga hea või siis mingisugune viimane hit kuskid Austriast või Saksamaal, siis siin vahe võib olla tõesti kaks korda, aga noh, üle 10 000 euronat palju tohiks minna. Nii et niimoodi need hinnad on. Tõi siis on, tuleb see energiahindsena juurde, kui palju selleks käitamiseks seda läheb ja niimoodi neid arvutusi siis saab omale ise teha ja kui ise need ei oska teha, siis võib olla mõne konsultanti poole pöörduda, kes siis teeb need hinnad, soos hinnad arvutab, aga noh, nagu elu näitab, et nad võid järsult muutuda ühes või teises või kolmates suunas, peaks ikka vaatama, et noh, ühest küljest oleks hea, kui sul oleks nagu hübriidne süsteem, et sa ei sõltu ainult ühest allikest, et kui mul on näiteks akumulatsiooni paak on ka tänapäeval maal väga, väga mõistlik panna, et siis kui on tõesti elektrile katkestus, et siis vähemalt see külm ära, see akumulatsiooni paagist tuleb ja siis sa võid ka väikese kollektorit panna katusele, mis seda seal toetavad või siit väikse paneelid, mis elektriga siis aitavad seal kütta, nii et selliseid süsteeme on palju, kui kuskile Tallinna linna või Tartu linna eramaja seal renoveeritakse, siis seal on see elektrikatkestust vähe ja ta on suhteliselt lühiajaline, maal on see olulisem, nii et vastavalt sellele tuleks siis ka oma paigaldased valida.
Aitäh nende arvude eest. Kalle Virkus, ma natuke laiendan seda soojustamise hinna küsimist ka nii, et ega vist ilma projektita ei tohi üldse mingisugust soojustamist oma eramaja juures tegema hakata või kuidas see on? Selgitage palun natukene seda lahti.
Jah, see on paratamatult maja välisilme muutmine ja see nõuab kindlasti projekti. Projekt oleks vajalik juba sellepärast, et hästi soojustatud hoonete puhul on oluline ka niiskusrežiim selles hoones ja seintes, mille puhul siis võib ilma vasta variduseta inimene äta jääda, kui seda ise püüab kokku panna seal. Et sellised asjad tuleks kindlasti lasta spetsialistil teha.
Kui ei ole otseselt ideid, et kelle poole pöörduda, siis kus see esimene koht võiks olla, kuhu siis üldse minna, et leida õige projekteerija, leida õige spetsialist?
Jah, meie poole kindlasti.
Google'isse minna ja hakata siis otsima sealt.
Tartu Energiaagentuur ja Google, kaks allikat.
Kütteventilatsiooni insenerid kodulehel on olemas ehitusinsenerid ja kodulehel on ilmselt on ka nende pädevate insenerid nimed isegi ja kontaktid. noh, kas siis energiaudiitorid või siis teatud taseme, 7-8 taseme insenerid, kes on siis võimelised teid abistama.
Veel viimane küsimus siia sellesse blokki, kas nende tööde jaoks tuleb perel välja kolida, ütleme juhuslikult, kui on see hoone juba kodu valitud, aga selgus, et tuleb hakata renoveerima, kas või saab ka nii, et elad sees ja saab tasapisi teha?
No kõike saab, mina näiteks elasin sees, kui ülemiskorrust remonditi, siis elasin alumise korrusele, pärast kolisin selle ülesse tagasi. Eks ta natuke ebamugav on ja tolmun seal ka jubedalt, aga nüüd ma näen, et meie Aber tänavas inimene kolis ikka selleks ajaks välja, kui ta seal ehitatakse kõvasti, nii et siis ta kolib pärast siis selle tagasi, nii et võib nii ja naa.
Jah, arvestades, et soojustamalt peab ikka väljast poolt, siis see väga suures osas ei tohiks segada.
Martin Kikas.
Ja ma lisaks selle juurde, et eelmise küsimuse juurde just, et kui nüüd maakohta või ka linna ostetakse nüüd maja tõepoolest, et siis ma arvan, esimene käik võiks olla ikkagi oma valitsusse ja küsida sealt nõu, seal on enamustes oma valitsustes, meil on täna ikkagi ehitusspetsialistid olemas, et nii ehk naa, kui see asi läheb juba korralikumaks renoveerimiseks, siis on projekteerimise lähteülesand nagu nii omavalitsust vaja võtta. Seal saab esimese nõu. Ja pärast siis juba, kui need on ka käes, siis võib julgelt ka meie poole pöörduda ja eks me sealt aitame juba siis edasi.
Natukene mainisime saate alguses ka energiamärgist. Räägime nüüd selle ka lahti kuulaja jaoks, kes väga täpselt siiski veel pole suutnud meelde jätta aru saada, mis tähendab see A, B, C ja nii edasi, mis energiamärgis hoonele antud on.
Alustan kohe päris otsast, et kui me alustame uue kodu otsingud sisse ja vaatame müügi ostukuulutus sisse, siis täna tegelikult on nõutud, et ostumüügi kuulutusel on see siis korteri puhul või on see siis maja puhul, tegelikult peaks energiamärgis olema juures. Ja seal tavaliselt avaldatakse siis nii-öelda kaks näitajat. Üks on energiaklass, A, B, C, D, kuni võib-olla F ja H välja. Ja siis mingi number, mille taga on siis ühik kilovatt tundi ruutmeetri kohta aastas. Ja kui seda pole ostumüügi kuulutusel, siis ostjal on alati õigus müüjalt seda küsida. Ja müüja peaks selle siis ka vastavalt teid ju esitama. Puudutab see siis seda, kui sa ostad eraisikult või otse omanikult nii-öelda, või siis ka läbi kinnisvara vahendaja.
Kui on vana hoone ostmisega tegemist ja seda ei ole või seda pole, no ei ole esitada, mis siis tehakse?
Siis tuleb tellida. Siis tuleb energiaudiitoritelt tellida, need, kellel on õigus seda teha ja ehitusregistrisse kanda, sest see peab olema ka ehitusregistrisse kantud.
Nii, et kui ma ostja olen ja müüja ei esita, siis tegelikult isegi ei ole mõtet enam edasi seda läbirääkimist pidada, asjad on tegelikult tegemata müüjal.
Ja. Või müüja on kohustatud esimesel nõudmisel esitama seda ja kui ta seda hetkel ei ole, siis ta tellib selle. Oleme, kes teeb, mõni teeb võib-olla seal sulle hommiku tellite õhtuks valmis, teisel võtab rohkem aega olema, kus kellegi tööd on.
Just, aitäh, see jäi pooleli, aga nüüd see energiaklassi ABC ja siis selle numbri siis lahti selgitamine jäi pooleli.
Et veel nii palju, et siis tõepoolest käis läbi ehitusregister ja siis on võimalus vaadata ehitusregistrist. Et ehitusregistrist peaks alati olemas olema, kui müügi kulutusel juhuslikult ununes ära. Ja kui ei, siis tõepoolest nii nagu Ülo juba mainis, et tuleb see siis lihtsalt müüjal tellida. Ja selleks, et müüja selle saaks, siis ta müüja omakorda tellib selle siis vastavalt spetsialistid ja selleks peab müüja esitama siis kolme viimase aasta kogu majas tarbitud energia või kütuste kogused. Tüüpiliselt on energiamärgiseid üsna palju turul pakutakse ja nad ei ole kallid, nad on alla 100 euro või sinna 100 euro lingis sõltuvad siis maja keerukuse suurusest. Aga eramute ja kortermaade puhul nad on enam vähem sinna hinnaklassi, nad ei ole tõepoolest kallid ja neid tehakse päris ruttu, kui andmed on olemas.
Aga ka need andmed, kas need peavad olema, kes kontrollib, et need täpsed on?
Nende andmete täpsuse eest vastutab andmete esitaja. Muidugi seal on omad komplikatsioonid, et elektriarvete pealt on suhteliselt hea näha. Iga kuis tarbimist ja liidab need kokku, saab aastase tarbimise. Aga kui tal kasutab näiteks seal maagaasi, on ka suhteliselt lihtne, sellepärast, et gaasiarvest on peal ja see on täpselt teadpool, kui sul gaasi läheb. Aga kui sul vedelkütus on, eks ole, ütleme, ma tellin seal mingisene kolm tonni või neli tonni aastas, kõike me ära kasutu osa järgi, kes oskab hinnata, palju seda läinud on. Veel hullemalt, kui palju mul puid läheb. Mul on ikka tihti peale tädik öelnud, et mul on õues siin üks riid puid, umbes sealt läheb ära, nii et natuke jääb järgi mõni aasta rohkem, mõni aasta vähem. No siis lähen mõõdad selle puuriida üle ja siis umbes katsud hinnata, mis see on. Nii et eks ta natukene selle telli ja südame tunnistusele jääb. Kui ta ei suuda jah, need täpselt määratleda, aga kui nood, ta annab niisugused andmed ja arvutad ja vaatad, et oi, et selline maja ja nii väike tarbimine ja midagi on ebareaalselt, no siis võib olla ka nii, et ta ei ela seal pidevalt sees ja no siis on üks jagu küsitlemist ja arutamist ja siis lõpuks ikka mingisugune enam vähem reaalne number sinna taha tuleb, aga see tähendab, et tegijal on rohkem tööd ja siis järjekord see maksab ka rohkem. Nii et nagu Martin ütles, et ta ei ole täpselt üks number, et ta võib olla seal 70 eurost ja võib minna üle 100 euro, ole nüüd kui palju seal sellega tööse tegemist on.
Ja lisaks tuleb siin ju mängu tegelikult inimeste tarbimisharjumused, inimeste vajadused, mis temperatuuri ta tuas tahab. Mõni võibolla ongi seal plus 15 ja villase kampsuniga rahul ja seetõttu lähebki ju seda kütet vähem ja kas siis tähendab, et energiamärgis tuleb ka selle võrra parem?
Seda küll, jah, et eks see tegelikult tuleks, nagu igal juhul tuleks minna kohale sellel energiamärgise tegijal või audiitoril ja tutvuda kohaliku oludega, seda täpsema ja korreksema saab. Aga noh, tihti peale tuleb kuskilt ütleme, setumaalt tellimus tahetakse ruttu saada, aga siit nüüd Tallinnas setumaale sõitma sellepärast, siis ta ei jõua seda kinnigi maksta. Nii et siis tuleb lihtsalt inimest küsitleda ja temaga rääkida telefoni teel ja siis saab ka enam-vähem tõe teada.
Meil jäi ikkagi pooleli enne ka nüüd, ma küsin veel korra, tähendab, toon tagasi jutu sinna, et on need energiaklassid ABCD ja siis on numbrilised näitajad ja ülakask te mainisite veel ka siin mingid rahalist summat, et nüüd, et kõik see kokku panna, mis need siis nüüd tähendavad kõik, kui ma saan seal kilovatt tund ruutmeetri kohta aastas, kui ma saan B ja kui ma saan mingisuguse eurodesse numbri, mis need kõik kokku tähendavad?
Need klassid ABCD, EF, G ja H, need on nüüd noh, nii-öelda ütleme see energiamärgise tegijate poolt nagu määratud skaala ja see on nagu rahvusvaheline, enam-vähem kõik kasutavad muidugi, et mõnede skaalas on pandud veel A plus ja A plus plus, aga nad tähendavad siis seda, et üks asi näha energiaklass, aga kõige olulisem on ikkagi see number, et mitu kilovatt tundi ruutmeetri kohta aastas ta kasutab. Ütleme 100 kuni 120 on mõnel juhul siis A-klass, 120-140 on B-klass, noh, ma ütlen näiteks, et täpselt need numbrid ei ole sellised. Ja niimoodi ta siis jaotatakse ära, et kellel kõige suurem on, see saab siis A-klassi. Ja kui üks niisugune variant on veel, et kui inimene ei suuda mitte mingisugused reaalsed numbrid anda, palju tal energiat läheb, siis võib talegi põhimõtteliselt anda selle energia klassi vastavalt energiamärgise koostamise määrusele ja seal määratud indikaatoritele ja siis on selge, et ta saab selle kõige halvema numbri. Aga vähemalt ole midagi esitada. Kui see maja ongi välimiselt noh, jama üldiselt, aga ta pole võib-olla 2 aastat seal sees elanud, ta ei olegi mingid andmeid. Ja siis tehakse niimoodi ja öeldakse, et näed, et see on A-klass ja võtta ja tegelikult reaalselt ta võibki olla A-klass. Nii et noh, et päris niimoodi ei ole, et kui andmed ei ole, siis ma jään hoopis ilma. Ei, ikka sa saad selle. Ja selge on see, et mida halvem on see klass, seda suurem on energia kulu ja seda rohkem tuleb sul maksta. Aga seal tuleb aru saada see, et see energia klass arvestab nüüd kõiki energialiike nii soojuseks, elektriks, maakaas või vedelkaas, mida seal keegi kasutab, et arvestab kõiki neid sinna sisse. Nii et no, valdavalt on ikkagi jah niimoodi, et selle soojuse jaoks läheb nagu kõige rohkem, siis on elekter, ja siis on toidu tegemiseks mingis, kas siis kütused või siis ka elektri.
Kas ma olen õigesti aru saanud, et selle energiaklassi arvutuse metoodika sees on tegelikult see keskkonna hoiu aspekt ka selline nii-öelda kaalumisteguri kaudu? Selgitage palun ja. Seega lahti, kuidas see töötab.
Ja täiesti õige. Selleks on eraldi tabel välja toodud määruses, kus on siis, ja vaat nende kaalumisteguritega nii, et need ajajooksul on muutunud. Nii et kui me vaatame aastal 2012 välja antud energiamärgist ja aastal 2022 välja antud, siis neid tegelikult võrrelda ei saa, sest kaalumistegurid on vahepeal muutunud. Nii et kui algselt oli näiteks kaugküte kaalumistegur võis olla, oli üks, eks ole, siis kui ta oli taastuvallika peal, siis oli ta 0,9. Nüüd nimetatakse veel nii-öelda tõhus kaugküte, see on siis 0,6 hoopis ja biokütused, kui puitu kodus põletad, on ka 0,6. või oli 65, ma mäleta. Elekter oli varem 1,5, nüüd on elekter 2. Nii et elektri osa sisuliselt kordaks kahega. Ja see ongi selle arvestusega, et kuna meil on ikkagi valdavalt põlevkivi, millest me elektri toodame, siis ta on keskkonna saastavam ja siis on see suurem. Aga muidugi kahju on see, et kui ma näiteks ostan rohelist elektrit, see ei tähenda, et ma saan siis parema selle märgise. Vaat seda ei ole veel pealt arvestatud, aga kuna kõik need asjad enam üle 5 aasta tagant vaadatakse üle, siis võibolla järgmine kord, kui vaadatakse, siis juba hakatakse selle peale mõtlema, nii et siin tulev aasta tulekski nad üle vaadata, võibolla siis tuleb jälle muudatus.
Me saime nüüd selgeks, et see energiamärgis näitab seda nii-öelda seda energiasäästu, seda hulka või suuremad või vähemal määral näitab palju see hoone energiat kulutab, näitab ka seda, kui palju see keskkonda nii-öelda reostab või mitte selle hoone ülal pidamine, kas ise kliimata näitab, sest et ju võiks ju eeldada, et hästi hea energiatõhusas hoones, hästi renoveeritud on ka hea sisekliima.
Pigem on küll niimoodi, jah, et võiks ju küll olla, et energiatõhuse soones on hea sisekliima, aga kummalisel kombel see võib pigem vastupidi juhtuda. Et kui ei kööta, kütta, ei raatsita ja ei raatsita ka ventileerida, siis kulub seda sooja seal vähem ja seda parem tuleb see energiamärgis. Et kahjuks praegusel energiamärgisel ei ole seda komponenti sees, mis arvestaks sisekliimat. Seda ma tean, et Euroopa tasemel on seda arutatud, see on arutusel praegu ja tõenäoliselt mingisugusesse järgmisesse energiatõhususe ehituste energiatõhususe direktiivi tuleb see sisse ja meie energiaagentuur osaleb ka ühes selle teemalises projektis praegu, mis hakkab juba lõppema, kus siis kaalutakse mitmesuguste näitlejate lisamist energiamärgisele, aga sellest kindlasti edaspidi.
Aha, nii et sisekliima jääb praegu ikkagi projekteerija, ehitaja nii-öelda südametunistusele tema professionaalse oskuse tasemele, et kas nüüd kodus on renoveeritud, kodus on hea sisekliima, kas seal on ventileeritud niiskustase õige nii edasi, et see jääb nagu ehitaja projekteerija nii-öelda asjaks, et seda rohkem nagu kusagilt keegi teine ei kontrolli ega mingit muud metoodikat ei ole, et seda paika panna.
No ma pigem ütleks niimoodi, et see jääb tegelikult rohkem ikka selle elaniku enda südame asjaks, et ehitaja ja projekteerija annavad võimaluse heaks sisekliimaks korterites ja majades. Aga nagu eestlastel kombeks, et energiasääst on selles, et topime kinni, keerame kinni ja lööme kinni, et siis ka praegustes tõhusates majades juhtub seda, et ventilatsiooni avad pannakse lihtsalt kinni ja öeldakse, et siis läheb vähem sooja õhku välja. Et see ei ole tark tegu, see ei ole kohe üldse mitte tark tegu.
See on kahjuks üsna levinud praktika koolides ja lasteaedades, kus omavalitsus püüab selle arvelt raha kokku hoida, et lülitab teatud aegadeks ventilatsiooni välja ja kui raha on vähe, siis kogu päevaks lükatakse välja sellise.
Nii et nimetame siin siis sellega ära see A ja B veel kord, et tegelikult ikkagi hea sisekliimaga ruum, eluruum, tööruum on hästi ventileeritud, mitte ainult õigel temperatuuril ja kui meil see CO tase läheb liiga kõrgeks üle 1000 ühiku, eks ole, siis tekitab uimasust ja peavalu ja nii edasi, et see pole normaalne töökelukeskkond, et ventilatsioon on tegelikult sama tähtis pea kui temperatuur ja mõni teine kriitiline parameeter veel seal juures, ventilatsioon ei ole mitte vähem tähtis.
Just, nii on. Aga üle 1000 inimene veel ei saa aru, et ta lumpseks läheb, selleks peab palju rohkem olema.
Aha.
Jah, me koolis klassides mõõtnud neid süsihappegaase sisaldusi miljondikes ppmides, et kui ta üle 3000 läheb ja tihti peale siin, kus korraliku ventilatsioon ei ole, kuigi vahetunne ajal on hästi õhutatud, aga ütleme, kui on 45 minutit tund pikk, siis kuskil 35-40 minutiks on 3000 ppmi ja kui vaatad lapsi, siis silmad ajavad kinni, pead, et tonks ja tonks.
Hästi, aga kui me nüüd kodu juurde tuleme, ikkagi täna on koduteemaks, et kuidas ma siis saan kindel olla? Öeldakse, et on üsna värskelt renoveeritud eramu või ka korter, et siin on kõik korras, aga kuidas ma saan teada, et seal tegelikult see ventilatsioon on piisav ja et kui ma selle ostan, et ma saan seal normaalselt hakata elama mitte umpses ja tervist kahjustavas keskkonnas, mis need kontrollivõimalused on?
No üks kontrollivõimalus on see, et kui on värskelt renoveeritud ja kasutatud KredExi toetust, siis ta peab olema korras sisekliimaga sellepärast, et muidu KredEx ei maksa ehitajale raha välja lihtsalt. Ja teine variant on alati see, et võib ju osta CO2 mõõtja ja kodus vaadata seda, need ei ole enam väga kallid, et need on odavamaks teinud nagu kõik elektroonika. Minul näiteks kodus on ja päris hea on vaadata, et kuidas see liigub seal.
Üks hea lihtne nipp veel, need, kes prille kannavad, et kui sa tuled väljast külma ilmaga tuppa ja seal ei ole õiget ventilatsiooni, siis on järelikult ka niiskuste suur, lähed tuppa, prillid lähed hoobilt uduseks, siis järelikult seal sisekliima ei ole korras.
Jaa, et ma tahtsin lihtsalt siin selle juures lisada, et kui me nüüd seda tõepoolest head kodu otsime endale ja me oleme jõudnud selle sisekliimani ja eriti kortermajades täna, tahtmatult tihti tegelikult ventilatsiooni ära rikkunud. Vana mitte mehaaniline ventilatsioon toimis natukene teistel alustel kui täna üldjuhul paljudes majades toimib, sest et väga paljud korterid on ära vahetanud aknad ja nad ütlevad seda just kui nagu ühe hea müügi argumendina, et meil on need uued aknad vahetatud, seda kulutusest tegema ei pea ja kui nüüd kortermaja tervikuna on väga paljud ära vahetanud, mida meil üldjuhul ka on, isegi renoveerimata majades, eriti just renoveerimata majades, siis tegelikult on see õhuvahetuse režiim rikutud. Ja seal võiks kohe küsida, et kuidas on seda plaanitud kompenseerida selle korteri omaniku poolt. Ja tihti nad tegelikult ei vastagi sellele, nad polegi sellele mõelnud. Küll tõsi, mõned kortermajad on teinud erinevaid selliseid tehnilisi nipikesi, et nad on ventorude üles otsa pannud mingid vurrid, mis peaksid just kui seda õhu liikumist paremini korraldama või siis on pannud ka endale eelkõige vanituba WC-s mingisuguse mootori, et tekitavad ikkagi mingid mehaanilised, mingid õhu suunamist. Küll aga siis peab kohe küsima, et kas renoveerimine on plaanis, mis võetakse ette. Ja kui on nüüd renoveeritud korter, meil siin oli juttu, et ja see on KredExi toetusega tehtud, siis võib kindel olla suure tõenäosus, et ta ikkagi on. Aga lisaks võib julgelt küsida seda, et kas pärast renoveerimist, üldjuhul on see nii, on tehtud ka ventilatsiooni mõõdistamine ja ventilatsiooni mõõdistamine tegelikult tähendab ventilatsiooni vooluhulkade mõõtmisi, ehk need vastaksid normidele. Seda tehakse tavaliselt pärast renoveerimist, kui maja on renoveerimata, siis neid mõõdistusi ei ole. Ei ole välistatud, et mõnel puhul on need ka tellitud. Mina ei ole küll näinud, et vanal renoveeritud majal oleks õhuvoolu hulkade mõõdistamine tellitud ja seepärast julgengi öelda, et see õhu liikumise režiim on takistatud ja siin peab kohe vaatama, et kas sellisesse maja osta või siis kui agiteerima seda maja, siis kindlasti minema renoveerima ja paigandama siis ventilatsiooni.
Ühesõnaga, kui ma nüüd kas loen siit välja õigesti, et kui nüüd üldse vanakorterit hakata ostma või nõukogude perioodil ehitatud, siis nii sisekliima kui ka tegelikult keskkonnahoiu mõttes pigem eelistada siis sellist korterit juba, mis on täiesti nii-öelda puutumata, kus on veel võibolla isegi nõukogude aegsed aknad ees ja kus polegi tehtud sellist hädist terviklahendustele mitte suunatud remonti, ehk et siis sellele juba siis hiljem teha täiesti tervik kaasaegne renoveerimine ära, et selline poolik lahendus, et tõesti pandud lihtsalt ühed plastikaknad ette ja tõmmatud õhuvahetus kinni, et siis me hoiame energiat kokku, tegelikult saate halva elukeskkonna, võiks kokkuvõttes öelda.
Üldjuhul tegelikult oleks see küll minu arust hea plaan, et võtta just hästi vana, kuigi seal on kommunaalkulud suure tõenäosusega ju nii kõrged, et sa lihtsalt ei taha osta, aga kui seal on nagu inimeste meelsus selline, et me kohe homme, piltikult öeldes homme lähme renoveerima, siis ma arvan, et see on nagu õigus, kui see teine, kuigi tegelikult ka vahetatud akendega majad ju lähevad renoveerimise samamoodi. Küsimus on ainult selles, et millal nad lähevad, et igal juhul peab selle teada saama, et millal maja, milline on korteri ühistus renoveerimise suhtes meelsus ja millal siis minnakse renoveerima.
Võtame uue teemana siia saate lõpuossa ka päikeseenergia ära kasutamine ka renoveeritud kortermajade puhul see järjest rohkem võimaluseks saab. Kuidas see käib, kui projekti nüüd tervikrenoveerimine teha kortermajadele, nii kui kallimaks see sellist tervikrenoveerimise projekti teeb?
Eks see kindlasti iga investeering midagi maksab. nüüd päikesejaama investeeringu tasuvus arvutada mitmeti, või õigemini käsitleda mitmeti, et arvestada tuleb seda, milline on siis selle päikesejaama võimsus ja see tuleneb pigem sellest, milline on tarbimise harjumus või kuidas on see tarbimine, elektrienergia tarbimine hoones. Nüüd kortermajades meil üldjuhul päikesejaam, kui see katusele ka pannakse, siis ta katab ära ülde ja see ülde elektri osakaal kogu maja majas toimuvast energiatarbimisest on suhteliselt väike. No, sõltuvalt kortermajas seal ta võib olla maksimaalselt kuni 10%, aga tegelikult on ta isegi väiksem veel. Ja nüüd ongi lähenemine nagu päris mitut viisi, et kui nüüd arvestada ainult selle võimsuse või selle elektrienergia tarbimise katteks, mis on üldelekter, siis on see investeering ka suhteliselt optimaalne, aga väiksem. Teine võimalus on püüda panna maksimaalselt endale päikese paneele, mida ka müüjad soovitavad. Küll aga siis tuleks arvutada nii, et kui katta ära ka korterites toimuv elektrienergia tarbimine. Aga selleks peab majal ühiselt otsustama, et me lähmegi elektri ühisostu peale. Ehk just see, et mitte iga korter ei osta eraldi lepinguga elektrienergiat võrgust või siis elektrienergia müüjalt, vaid maja teeb ühise lepingu. Ja sel juhul on kõik katuselt toodetav elekter ka võimalik või selle elektriga on võimalik katta siis ka korterites toimuvat tarbimist, mis annab oluliselt parema tagasiteenimise võimaluse. Ehk siis see tasuvus muutub oluliselt paremaks, sest me kasutame ära maksimaalselt selle energia hulga, mis me katuselt saame.
On võimalik anda mingid orienteeruvad numbrid ka, et sellel esimesel juhul, kui ainult seda üldelektrit toota vähem, mis siis see investeeringu maksumus umbes on ja teisel juhul rohkem, mis siis on ja palju nendest erinevate toetustega on praegu võimalik korteriühistutel siis saada mitu protsenti seda maksumust tagasi või nii-öelda projekti rahana mujalt?
No üldjuhul katusel ehitavate jaamade investeeringu suur jäävad sinna ikkagi jätkuvad nagu juba mitmeid aastat on sellist rusikareeglid kasutatud 1000 eurot kilovatti võimsuse kohta. Nüüd kortemajad on väga erineva suurusega ja vastavalt sellele, kui palju seda üldelektrit kulutajaks, vastavalt sellele saab siis selle võimsuse välja arvutada ja vastavalt sellele korrutatud 1000-ega saab selle investeeringu. Nüüd kui korterites toimuva elektrijaama katteks, siis samamoodi, eks kortermaja elektrienergia tarbimine on teada, no selliste kuni viiekorruste majade puhul ilmselt ei ole katusele elektri või selle paneelid mahutamisega probleeme, üheksakorruselistel või veel kõrgematel majadel tegelikult võib olla probleeme, sest ei jagu seda katuse pinda, et siis tagada selline päikesejaam, mis kataks ära võimalikult palju sellest. No siis on võimalik muidugi kasutada ka seintel olevad või ka rõdupaneelid on olevad, ka neid näiteid meil Eestis juba tegelikult on olemas.
Kalle Virkus, kuidas neid erinevaid ehituslahendusi, ehitusprojekte tehakse, lahendus ellu viiakse, kui päikese park siia täpselt nende erinevatesse kohtadesse paigutan, nagu Martin praegu rääkis, mis on keerulisem ja mis on kergem tehniliselt teostatav?
No kõige kergem on muidugi siis, kui maja on ida-lääne suunaline, siis saab panna päikese paneelid lõuna poole ja see on nagu kõige efektiivsem koht suund. Kui peaks hakkama neid panema seinte peale, siis on see veidi problemaatilisem, sellepärast, et iga seina peale ei saa panna ja kõik rõdud ei pruugi neid paneele hästi välja kannatada. Et seal muud tehnilist raskust ei tohiks olla muidu kui see pinna leidmine.
Ja arvestada, kui seinte ja rõdude peale kasutada, siis paratamatult tuleb nagu arvestada teiste maja varjudega ja siis samamoodi nagu ka ütles ikkagi see õige suund üles leida, et igas suunas paneele pole mõtet panna.
Oluline veel see, et kas korterelamu on lamekatusega või on ta viilkatusega. Kui ta on ka sobiva viilkatusega, siis on asi natukene lihtsam, tuleb ainult vaadata, kas need sariked peavad vastu ja arvestada veel siis see lumekoormus selle peal. Aga mis tänapäeval on eriti oluline, et kui lamekatustele peale vannakse, katus on alt soojustatud, värsked remonditud, siis ei taheta enam auke läbi puuda ja siis pannakse lihtsalt raskustega need sinna peale. Aga noh, iga asi maksab. Kõik asju pannakse vähem kui võimalik või nii vähe kui võimalik, aga nagu see paar viimast tormi on näitanud, et, et need väikse paneelid saavad üsna asja tuule alla ja lendavad üsna kaugele. See on ka asi, mida tuleks nüüd tähele panna. Aga üks asi, mis ma tahtsin veel öelda, et mulle eile just oli juttu Kredeks inimesega, ta ütles, et, et praegult eramud saavad renoveerimistoetust kaasa arvatud päikese paneelide paneku, siis akupatareidega. See, aga eraldi pidi varsti avanema vist isegi juba järgmine kuu. Tuleb meede selle kuu lõpus järgmise kuu alguses korteri elamutele päiksepaneelide panekuks. Aga natuke paha on see, natuke liiga ilja on, on see mu sõnum, et, et need, kes nüüd tahavad seal osaleda, need on juba lootsetud iljaks end, sest et see nõuab ka projekti, seda ei jõua enam teha ja sul peab olema ka liitumistingimused võetud, nii et kokkuleppe sellega. Aga need, kes hakkavad nüüd siis sügiselt taotlema, need siis tehku need kõik varakult ära. Et need projektid ja luvad tuleb saada ja siis oodaku, millal siis taotada.
See periood ongi ikkagi vähemalt pool aastat, kui hakata selle pihta selle protsessiga, et alla selle ei ole vist võimalik kiiremini teha.
Noh, paistab jah, et praegu on niisugune buumi aeg, et, et see võtab kaua aega ja teiseks, et ei maksa arvata, et kõik selle saavad, sest teatud piirkondades lihtsalt ei ole liitumisvõimsust. Tulete oma 50 kilovatti sooviga, teile öeldakse, et sorry, võibolla 3 aasta pärast või 5 aasta pärast.
Ja tuleb arvestada ka seda, et tegelikult päikese jaam ju ka energiamärgist mõjutab, sest see kaalumistegur jällegi võtab arvesse päikese energiat teise koefitsiendiga.
Ei, ta praegu päikese energiat teise koefitsiendiga ei võta, aga ta võtab arvesse selle, et sa ostad ju siis võrgust vähem. Sa toodad ise, eks ole, selle võrra väheneb ja see, mis sa võrku müüd, see võetakse ka maha sul. Nii et sa saad selle võrra siis parem märgise, nii et vahel arva ei saa, aga peegle ei saa.
Hästi, aitäh. Meil on mõned minutid lõpuni, paar minutit on veel aega lõpetada saade. Võibolla siis ikki küsiks nii lõppu teie kõigi käest, et kuidagi iseloomustada siis sellist head, ideaalset kodu. Võibolla ütletegi siis ära sellised üldised parameetrid nii sisekliima, keskkonnahoiu, energiasäästu mõttes lõpetuseks.
Et õige kodu peab olema paraja suurusega, pigem jahe kui palav. Ja värske õhuga ja peab inimesel endale meeldima.
Ülakask.
Sellega ma olen täiesti nõus. Sellepärast ma ise olen ka pigem jahedas ja ma ei pelga osta kampsunit endale ja vanaemad ja naised kingivad sokke veel, mille sokki, nii et pange villase sokid jalga, võtke omale kass ülle ja pange kampsun selge ja te saasete 2 kraadi alla ja on kõva kokku.
Suurepärane aitäh ja Martin Kikas täiesti lõpu sõnad.
Jaa, me... Mina lisan ainult juurde, et inimesel peab olema võimalus sisekliimat ja sealhulgas temperatuuri ka natukene keerata endale sobivaks, et nii palju nutikust võiks majas sees olla, et ta saab reguleerida endale sobiva või sättida endale sobivamad sisekliimat.
Aitäh! Sellega tänane saade läbi. Suur tänu Kalle Virkus, Ülo Kask ja Martin Kikas Tartu Energiaagentuurist infot andmast. Hea kuulaja, uue teemaga siin saates kuue pärast ilusat kevadet kuulmiseni.